և Երևանյան կառույցների միջև Կալիֆոռնիայի դաշնակցականները քննադատում են Սերժ Սարգսյանին և հրաժարվում նրա հետ ճաշկերույթից։ Հայաստանում դաշնակցականները հայտարարում են, թե համաձայն չեն այս դիրքորոշման հետ։ Իրավապաշտպան, թե օրինախախտ ոստիկանությունն Աննա Իսրայելյանի հյուրերը քննարկում են ոստիկանության հասցեին ընդդիմության իրավապաշտպանների և փաստաբանների հնչեցրած մեղադրանքները։ Եվս մեկ քրեական գործ է հարուցվել 4 ծառայակիցների սպանության համար ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտված Մամվել Հազրոյանի նկատմամբ։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, կլսենք ձեր տեսակետները անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ, մինչ այդ սակայն ներկայացնեմ օրվա հրատապ լուրերը։ Հայաստանի զինված ուժերում 3 ինքնասպանության հերթական դեպքն է գրանցվել, ինչպես հաղորդում է Պաշտպանության նախարարությունը, 20-ամյա ժամկետային զինծառայող Վարդան Ալբերտի Սևյանըս նախնական տվյալների ինքն իրեն հասցրել է հրազենային մահացու վիրավորում, փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է նախաքննություն։ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը խոստացել է անել ամեն հնարավորը Եվրամիության հետ առանց անցագրերի ռեժիմ սահմանելու համար։ Նախագահն այդ մասին այսօր հոդված է հրապարակել ուկրաինական թերթերից մեկում, որտեղ հիշեցրել է, որ 2012 թվականին իր երկրում անցկացվելու է ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնությունը։ Յանուկովիչի համոզմամբ այս իրադարձությունը ևս մեկ հնարավորություն կտա Եվրամիության քաղաքացիներին տեսնել բարեփոխված ու ժամանակակից Ուկրաինան։ Թուրքիայի ռազմական օդուժը արդեն 4-րդ օրն է շարունակում է ռմբակոծել հյուսիսային Իրաքում տեղակայված քրդական աշխատավորական կուսակցության դիրքերը, զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։ Պաշտոնական աղբյուրները հայտարարում են, թե շաբաթվա սկզբից սկսած ռազմական այս գործողությունները Անկարայի պատասխան են քուրդ անջատողականների հարձակումներին, որոնց արդյունքում վերջին 2 ամսվա ընթացքում սպանվել է մոտ 40 թուրք զինվոր։ Սիրիայի ընդդիմության աջակիցները պնդում են, թե վարչակազմը ևս 3 տասնյակ մարդ է սպանել նախորդին, միջդեռ նախագահ Ասադը հավաստիացնում է, թե ցուցարարների դեմ գործողությունները դադարեցվել են։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը միաժամանակյա հայտարարություն էին տարածել և կոչ արել Ասադին հրաժարական ներկայացնել։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունների հաշվարկներով մարտից երկրում սկիզբ առած բախումների արդյունքում արդեն ավելի քան 2000 մարդ է զոհվել։ Նախորդին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցով գլխավոր հանձնակատարը հայտարարեց, թե չի բացառում, որ Ասադի վարչակազմը հանցագործություններ է կատարել մարդկության դեմ։ Լիբիայի ապստամբները հայտարարում են, թե մի քանի օր շարունակված կատաղի մարտերից հետո իրենց վերահսկողության տակ են առել ռազմավարական նշանակություն ունեցող ևս մի քանի քաղաք։ Գրավելով այդ քաղաքները, ապստամբները շրջապական մեջ են առնում Տրիպոլին ցամաքից, միջդեռ ՆԱՏՕ-ի ուժերը շարունակում են վերահսկել մայրաքաղաքը օթային և ծովային սահմաններից։ Մարտական դաշտում հաջողություններից բացի ընդդիմությունը նաև հայտարարում է, թե իրենց է միացել Կադաֆիի նախկին գլխավոր խորհրդականներից մեկը Աբդուլ Սալամ Ջելուդը։ Եգիպտոսի կառավարությունը որոշել է յետքանչել Իսրայելում իր դեսպանին այն բանից հետո, երբ իսրայելցի զինվորականները երկու երկրների սահմանին 5 եգիպտացի ոստիկան են սպանել։ Միջադեպի շուրջ կահիրեն նաև պաշտոնական բողոքի նոտա է հղել երկրում իսրայելի դեսպանին և պահանջել հետաքննել հանգամանքներն ու պատճառները։ Նշենք, ոստիկանները սպանվել են 5-7-ի, երբ իսրայելի անվտանգության ուժերը կրակ են բացել իրենց վրա հարձակում գործած պաղեստիցի գրոհայինների ուղությամբ։ Իսրայելական բանակի ղեկավարությունը խոստացել է հետաքննել միջադեպի մանրամասները։ Նորվեգիայում այսօր և վաղը հիշատակի արարողություններ են անցկացվում նվիրված հուլիսի վերջին կրկնակի աբեկչության 77 զոհերին։ Այսօր զոհերի հարազատները կայցել են ուտոյակղզի, որտեղ աջ ծայրահեղական Անդերս Բրեյվիկը կրակ էր բացել երիտասարդական ճամբարի մասնակիցների ուղությամբ։ Վաղը մայրաքաղաք Օսլոյում կանցկացվի զոհերի հիշատակին նվիրված համազգային արարողություն։ Հիշեցնենք, երեք դատարանը ևս մեկ ամսով երկարաձգեց Բրեյվիկի կալանքի ժամկետը, ով շարունակ պնդել, թե ինքն է կազմակերպել աբեկչությունները, սակայն որևէ բանում մեղավոր չէ։ Սրանք են նաժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ օրվա իրադարձություններին ավելի մանրամասն, կարող եք ծանոթանալ մեր ինտերնետային էջում ազատություն.am։ Շարունակում ենք թողարկումը Երևանում գործող դաշնակցականներն այսօր հետևողականորեն հրաժարվել են մեկնաբանել կուսակցության ներսումի հայտ եկած տարաձայնությունները։ Հիշեցնենք, օրերս դաշնակցության արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեն խստորեն քննադատեց նախագահ Սերժ Սարգսյանին, նրան որակելով որպես հեղինակազրկված պաշտոնյա, որի քաղաքականությունը ամեն օր ավելի ու ավելի է Հայաստանն ընկղմում փտախտի մեջ։ Ի նշան հայրենիքում գործող վարչակազմի դեմ բողոքի Կալիֆոռնիայի դաշնակցականները հրաժարվեցին Լոս Անջելեսում նախագահ Սերժ Սարգսյանի պատվին ներքին կազմակերպվող հանդիսավոր ճաշկերույթին մասնակցել։ Հայաստանցի դաշնակցականները շտապեցին հայտարել, թե այս դիրքորոշումը չեն կիսում։ Իմ գործընկերն այսօր փորձել է նրանցից հավելյալ մանրամասներ պարզել, սակայն ապարդյուն։ Իսկ ինչպես են կուսակցության ներսումի հայտ եկած այս անհամաձայնությունը մեկնաբանում քաղաքագետները և ինչ հետևանքներ են կանխատեսում, կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Քաղաքական և միջազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի խոսքով, ՀՅԴ Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի ընդունած հայտնի հայտարարությունը և դրան ի պատասխան ՀՅԴ բյուրոյի քննադատությունը ուղղված այդ կոմիտեին կարող է նշանակել, որ առաջիկայում դաշնակցության ներսում առնվազն երկխոսություն կսկսվի, թե ինչ դիրքորոշում պետք է ունենա կուսակցությունը Հայաստանի առաջիկա ներքաղաքական զարգացումների առնչությամբ։ Նման կարծիք Մեհրաբյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում։
Ամերիկյան կառույցը դաշնակցության արել է հայտարարություն, որը համահունչ է հայաստանյան ընդդիմության թե դիրքորոշմանը, թե ռետորաբանությանը իր բոլոր կողմերով, հա, ինչը ես կարծում եմ բավականին անսպասելի է համենայն դեպս ներկա քաղաքական զարգացումների փուլի առումով։
Բայց մյուս կողմից հարցն այստեղ վերաբերվում է ընդհանրապես դաշնակցության, որպես կուսակցության ապագային, շարունակեց Մեհրաբյանը։
Ի վերջո, այնտեղ խոսվում է թե կոռումպացվածության մասին ռեժիմի, թե երկրում տիրող, ինչպես գրված է հայտարարության մեջ, փտախպի մասին, հա, եւ փաստ է, որ դաշնակցությունը համենայն դեպքում երկար տարիներ շարունակ մաս է կազմել թե իշխանության, թե այդ ձևավորված այդ փտախտային պետական համակարգի եւ ժամանակն է կողմնորոշվելու, ինչն էլ այդ քայլն էլ անում է հենց դաշնակցության ամերիկյան կառույցը։
Հիշեցնենք, նախորդին ՀՅԴ Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեն արձագանքելով Հայաստանի անկախության 20-ամյակի առիթով Լոս Անջելեսում Հայաստանի գլխավոր հյուպատոսության կողմից ի պատիվ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կազմակերպվելիք տոնական հանդիսավոր ճաշկերույթի կապակցությամբ հղված հրավերին հայտարարել էր, մեջբերում եմ, ճիշտ չեն գտնում Հայաստանի անկախության վերականգնման 20-ամյակի առիթով ի պատիվ նախագահ Սերժ Սարգսյանի տոնական հանդիսավոր ճաշկերույթ կազմակերպելու նախաձեռնությունը, անկախության տոնակատարությունը չի կարող առիթ ծառայել փառավորելու հեղինակազրկված պաշտոնատարներ, այս պարագայում մի նախագահ, որի վարած քաղաքականության հետևանքով 20-ամյա անկախ Հայաստանը ամեն օր առավել ևս խրվում է փտախտի տիղմի մեջ, իսկ ժողովրդավարությունն ու ժողովրդավարական արժեքները շարունակում են ոտնակող լինել, որպեսզի կարելի լինի ապահովել հանցավոր վարչակազմի վերարտադրությունը։ Հայաստանում մարդու իրավունքների կոպիտ ոտնահարումները, քաղաքացիական հասարակության զարգացման արգելակումը, դատական համակարգի ներսում արդարության և անկախության բացակայությունը այս նախագահի օրոք ստեղծել են բարոյահոգեբանական այնպիսի ապառողջ մթնոլորտ, որ հայ մարդու մեջ խախտվել է հավատքը պետության և պետականության նկատմամբ, մենաշնորների վրա հաստատված տնտեսական համակարգի շնորհիվ երկրի հարստությունը յուրացրած և ազգային ժողովի ու կառավարության լծակներ իրենց ձեռքերի մեջ կենտրոնացրած օլիգարխները նախագահի հովանավորությամբ անխղճորեն շարունակում են կեղեքել հայրենի ժողովուրդը, մեջբերման ավարտը։ Ի պատասխան 3 ՀՅԴ մամուլի դիվանը տարածեց մի հաղորդագրություն, ուր դաշնակցության բյուրոյի հայ դատի և քաղաքական հարցերի գրասենյակի պատասխանատու Կիրո Մանոյանը ընդգծել է, թե վերոյշյալ հայտարարությունը արտահայտում է Արևմտյան Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեի դիրքորոշումը և թերևս արդյունք է գաղութում առկա որոշակի տրամադրությունների։ Հասկանալի է, որ Հայաստանում կուտակվել են բազմաթիվ հիմնահարցեր, առկա են բազմաթիվ չլուծված խնդիրներ, բայց 20-ամյա տարելիցը մեր ընդհանուր հաղթանակի և ձեռքբերումների ամրագրումն է։ Մենք իրավունք չունենք այս մակարդակի միջոցառումներում անձնավորված հարաբերություններով և հուզական քայլերով առաջնորդվելու, այլ առիթը պետք է օգտագործենք, մնալով հանդերձ մեր սկզբունքային դիրքերում, նման միջոցառումներով արտահայտելու մեր միասնականությունն ու համախմբվածությունը, նշել է Կիրո Մանոյանը։ Տեղեկացնենք, որ այսօր մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ դաշնակցության ներկայացուցիչներից։ Հասկանալի է, որ իրականում դաշնակցությունը միասնական կուսակցություն չի հանդիսանում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր իր կարծիքը հայտնեց քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը։
Единая партия, которая работает на разных континентах.
Միասնական մի կուսակցություն, որը գործում է տարբեր մայրցամաքներում եւ որի անդամ են Իրանի, Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Ֆրանսիայի եւ այլ երկրների քաղաքացիներ, ուղղակի չի կարող գոյություն ունենալ։ Այն որոշակի առումով հոֆանոցային մի միավորում է, որի կառույցները գտնվում են տարբեր երկրներում եւ որ այդ երկրների քաղաքացիները ունեն տարբեր կարծիքներ, որոնք արտահայտվում են ներկուսակցական տարաձայնություններով։ Դա բնական է, եւ այն, ինչ հիմա տեղի ունեցավ, իցույց է դնում արդեն հայտնի մի երևույթ, որ դաշնակցության անդամները տարբեր երկրներից տարբեր կերպ են մոտենում որոշակի խնդիրների։ Իր հերթին Ռուբեն Մեհրաբյանը նշեց, թե տեղի ունեցածը բարոյա հոգեբանական դրական որոշակի ազդեցություն կունենա Հայաստանի ներքաղաքական մթնոլորտի վրա։
Եվ ինչն է նաև կարևոր, որ փաստորեն Կիրո Մանոյանը չժխտեց այդ օրակումները, որը տրվեցին ամերիկյան կառույցի կողմից։ Նա ուղղակի նշեց, որ անձնավորված մոտեցում պետք չէ ցուցաբերել, պետք է գնալ այդ ընդունելությանը, հա, այդ որ Սերժ Սարգսյանի պատիվ կազմակերպելու այդ հիպատոսությունում, բայց ոչ ավել դրա։ Նա համենայն դեպս չասեց, որ նման բան չկա Հայաստանում, ամեն ինչ լավ է, եւ այլ եւ այլ։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրախորհրդի կտանքների կանխարգելման կոմիտեն այս շաբաթ Հայաստանի վերաբերյալ զեկույց հրապարակեց մի շարք մեղադրանքներ ներկայացնելով ոստիկանության վերաբերյալ։ Զեկույցը մասնավորապես փաստում է, որ մի շարք ծանրակշիռ ու հիմնավոր պնդումների համաձայն Հայաստանում ոստիկանները բռնություն ու անգամ կտանքներ են կիրառում ազատազրկվածների նկատմամբ ցուցմունքներ ստանալու համար, կաշառք են պահանջում նրանց հարազատներից ու շատ դեպքերում ոտնահարում ազատազրկման առաջին իսկ պահից փաստաբան ունենալու մարդկանց իրավունքը։ Ասնող շաբաթվա ընթացքում ոստիկանության հասցեին այս օրինակ մեղադրանքներ հնչեցրին նաև ընդդիմությունը մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն ու փաստաբանների պալատը։ Իրավապաշտպան, թե օրինախախտ ոստիկանություն, այսօր այս մասին է Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարը։
Փաստաբանների պալատի խորհրդի օգոստոսի 12-ի որոշման մեջ կա նման գնահատական մեջբերում են։ Պալատի խորհուրդը գտնում է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ներկայումս այնպիսի վիճակ է տիրում, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության աշխատակիցները, անտեսելով և իրենց կոչումը, և ոստիկանության գործունեության սկզբունքները, լայնամասշտաբ ձևով և կոպտորեն ոտնահարում են ազատությունը սահմանափակված մարդկանց իրավունքները, մեջբերման ավարտը։ Նաև վերջին շրջանում արձանագրված մի շարք նման դեպքերի մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հյուրերի հետ, և ցավով պետք է նշենք, որ չնայած մեր հրավերին, ոստիկանության ներկայացուցիչը չի մասնակցում մեր քննարկմանը։ Մեր այսօրվա հյուրերն են Իրավունքի և Ազատության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանը և Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը։ Պարոն Անդրեասյան, մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցներում ըստ հանրային մարմինների ստացված գրավոր դիմումների մեջ մշտապես առաջին տեղում լինում է ոստիկանությունը, ասենք 2010 թվականի ընթացքում կար նման 221 դիմում։ Ինչպիսին է վիճակը ձեր պաշտոնավորման, եթե չեմ սխալվում, արդեն կես տարվա պաշտոնավորման շրջանում, և համամիտ եք արդյոք ոստիկանապետի այն պնդմանը, թե սկսվել է, այսպես ասած, ոստիկանավորս, ոստիկանության դեմ կառավարվող արշա, որի նպատակն է ոստիկանությանը սադրել բախումների և առարկաբեկել համակարգը։
Ես կարճ պատասխանելու համար ուղղակի ասեմ, որ վիճակագրությունը շատ չի փոխվել, ուղղակի եկեք չմոռանանք, որ հիմնական լիդերները խախտումների իմաստով, այսինքն որ մարդիկ դիմում են բողոքներով, 2010 թվականին եղել է դեռևս նախորդ պաշտպանյորոք 3 մարմիններ, ոստիկանությունը, քաղաքապետարանը և դատարանները, այսինքն մարդիկ այս 3 համակարգերից, ինստիտուտներից են դժգոհ եղել 2010-ին, և այդ վիճակագրությունը թերևս պահպանվում է, և հիմա իմ գործունեության ընթացքում, ինչպես նկատում եք երևի վերջին հայտարարությունների մեջ եւ այլն, նույնպես ակնհայտ են այս 3 ուղղությունները, այս 3 հաստատությունները։
Երբ քննարկման մի կողմը բացակայում է, ես մշտապես փորձում եմ հարցերի միջոցով հնարավորինս ներկայացնել բացակայողի դիրքորոշումը, և հիմա պիտի փորձեմ բարձրաձայնել այն, ինչ մեր քննարկելիք միջադեպերի կապակցությամբ ասել է ոստիկանությունը։ Մասնավորապես օգոստոսի 9-ի միջադեպի կապակցությամբ ոստիկանությունը պնդում է, թե Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստները միջամտել են ոստիկանության աշխատանքին, հանդես են եկել անհեթեթ դիտողություններով, ապա հայհոյել ու նվաստացուցիչ արտահայտություններ են արել նրանց հասցեին, և այդ երիտասարդները ընդհանրապես հակահասարակական վարք են դրսևորում և ոստիկանության հետ բախումներ հրարում։ Պարոն Արությունյան, որքանով են ձեզ համար հավատարժան այն փաստարկները, որ ներկայացրել է ոստիկանությունը։
Նախասեմ, որ շատ նախորդ հարցի հետ կապված շատ տրամաբանական է, որ մեր ժողովուրդ, մեր քաղաքացիները բողոքում են հիմնականում ոստիկանությունից, քաղաքապետարանից, դատարաններից, որովհետև հիմնականում քաղաքացին անմիջականորեն շփվում է այդ կառույցների հետ, և այդ կառույցները դեռ չեն սովորել հարգել մարդուն, առանցին վերցրած մարդուն, մարդու իրավունքը։ Դա է պատճառը, որ իրենք իրենց մարդկանց նկատմամբ, իրենց շփումներում մարդու հետ կապված գործողություններ անելիս, իրենց պահում են այնքան ազատ և այնքան օրենքիդաշտից դուրս, որ մարդիկ ստիպած են լինում հետո հանդես գալ բողոքներով, դիմումներով, ասենք դիմել օրինակ օմբուդսմենին, իրավապաշտպան կազմակերպություններին կամ ասենք մամուլի միջոցներին։ Սա մեկ, ինչ վերաբերում է երկրորդ հարցին, ոստիկանապետի պնդումներին, ես բոլորովին չեմ բացառում, որ այդ երիտասարդները կամ ցանկացած երիտասարդ կարող է փողոցում իրեն պահել ցինիկ, կարող է անել անհարկի դիտողություն ոստիկանությանը, ես դա չեմ բացառում, կարող է լինել խմած, կարող է հայհոյել, դա քաղաքացին է, դա մարդն է փողոցում, ոստիկանը դրա համար կարող է նրան ձերբակալել, կալանավորել, տանել ոստիկանատուն, բայց նա իրավունք չունի այդ երիտասարդին այդ գործողությունների համար քսել քացուտակ, փողոցում ծեծել, հետո հացնել ձեռնաշխտաներ, ծեծել ավտոմեքենայում եւ շարունակել ծեծը բաժնում։ Այստեղ ոստիկանապետը մի կարևոր հանգամանք է բաց թողել։ Իհարկե կան խուլիգաններ մեր քաղաքում, բոլորովին չի բացառվում, որ հենց այդ երիտասարդները կարող են եւ իրենց խուլիգանական գործողություններ թույլ տան, բայց արդյոք ոստիկանական, ոստիկանի հագուստ կրող մարդը իրավունք ուներ ձեռնամարտի բռնվել խուլիգանի հետ, հասնել այն աստիճանի, որ արդեն ինքը հարվածներ ստանա, հասցնի եւ ստանա։ Ես կարծում եմ ոստիկանությունը բռնություն կիրառելու առաջին պահից, ես բռնություն նկատի ունեմ խուլիգանական փողոցային կռվի մասնակցելու առաջին պահից, դադարում է ոստիկան լինելուց։ Նա արդեն խուլիգան է եւ նրա հետ վարվում են խուլիգանաբար։
Դառնանք մեկ այլ իրադարձությանը, փաստաբանների հետ կապվածին։ Պարոն Անդրեասյան, այս շաբաթ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ համանման մի դեպք արձանագրեց, որ ոստիկանությունը խոչընդոտել է օգոստոսի 17-ին կենտրոնի ոստիկանության բաժինի ենթարկված Վահրամ Մարկարյանի փաստաբանի հանդիպում իր պաշտպանյալի հետ, ինչպես նաև եղել էր հենց օգոստոսի 9-ին ձերբակալված հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների նկատմամբ։ Հիմա ոստիկանությունը այս կապակցությամբ պնդում է, որ փաստաբանները բաժին են մտել առանց իրավական հիմքերի, պաշտոնապես հանդես չեն եկել որպես փաստաբաններ, ես շեշտեմ, որ խոսքը սա օգոստոսի 9-ի մասին է, եւ բերման ենթարկվածներից որևէ մեկի փաստաբանը լինելու պայմանագիր չեն ներկայացրել։ Ձեզ համար որքանով են այս իրադարձությունների երկու վարկածներից որն է թվում առավել հավատարժ։ Գոնե այն մասով, որը դուք ուսումնասիրել եք։
Ուրեմն ուսումնասիրել եմ հատկապես Վահրամ Մարկարյանի դեպքը, որտեղ գիշերը ազանգ ենք ստացել, ես անձամբ եմ ղեկավարել այդ գործընթացը, որովհետեւ մեր աշխատակիցները գնան բաժին, չնայած բավական ուշ ժամ էր, եւ մարդուն իսկապես հնարավորություն չէին տալիս հանդիպել իր փաստաբանի հետ, եւ այն, որ մեր մասնակցությունից հետո թույլատրվեց, դա միայն վկայում է, որ այդ դեպքում գոնե շատ էլ օրինական էր փաստաբանի մուտքը իր պաշտպանյալի մոտ։ Ինչ վերաբերում է նախորդ դեպքին, ես ցավով եմ սա ասում, ինձ չի եղել նմանահազանգ, ես չեմ իմացել ճիշտ ժամանակին, որպեսզի միջամտեմ, օրինակ դեռ շատ ավելի վաղ հագից ես նոր եմ անցել իմ պաշտոնավարմանը, եւ այդ ժամանակ եղավ խնդիր Վարդգես Գասպարի համար պաշտպանի մուտքը, եւ մենք ելի ստացանք ազանգ եւ շատ արագ ապահովեցինք այդ մուտքը։ Այսինքն մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այսօր շատ գործուն միջամտություն է իրականացնում ամենակարևոր իրավունքներից մեկի պաշտպանի իրավունք ունենալուն, եւ ես կարծում եմ, որ պաշտպանի մուտքի խոչընդոտումը ցանկացած հանգամանքներում դա վկայում է միայն արդեն կամ կասկածի տեղ է թողնում, որ ինչ որ մի բան բաժնում այնպես չէ կամ այնպես չպիտի արվեր։ Հետևաբար ոստիկանությունը խնդրում եւ կոչ եմ անում եւ հորդորում եմ բոլոր հնարավոր տարբերակներով, որպիսի իրենց իսկ հեղինակությունի համար, պահպանման համար շատ արագ ապահովեն պաշտպանի մասնակցությունը, որտեղ դա հետագայում իրենց իսկ պաշտպանի ցանկացած շարկումներից կամ արդար մեղադրանքներից։
Փաստաբանները ըստ դիպքում դիմել են գլխավոր դատախազին, գործառույցելու հաղորդում է ներկայացրել, եւ քրեական օրենս գիրքը նախատեսում է, որ պաշտոնատար անձի կողմից փաստաբանի լիազորությունների իրականացմանը խոչընդոտելը պատժվում է տուգանքով կամ անգամ կալանքով 1-ից 3 ամիս ժամկետով։ Պարոն Արցունյան, ձեր կարծիքով, այն որ հիմա գլխավոր դատախազը դիմել է ոստիկանապետին ծառայողական քննություն նշանակելու համար, կարևի այդ կապակցությամ ինչ-որ պատասխանատվության ենթարկելու, մանավանդ եթե հաշվի առնեմ, որ ոստիկանապետը ասուլիսում արդեն ժխտել է մեղադրանքները։
Ես չեմ ուզում կանխատեսել ինչ-որ բաներ կարվեն կպատժվեն, թե ոչ, որ նրանք արդեն պատժված են, հենց նրանք են գործողությամբ, որ փաստաբաններին չեն թողել, եւ միայն ասենք օրինակ հիմա պարզում ենք պաշտպանի օմբուդսմենի միջնորդությունից հետո են պաշտպանին թողնում, այդ դեպքում երբ պաշտպանը պետք է լիներ, այն որ պաշտպանները հանդես եկան հայտարարությամբ, որ նրանց նկատմամբ նույնիսկ բռնություն է կիրառվել, սա արդեն
եւ ազատությունից զրկել են։
Հա, ազատությունից, սա արդեն աներևակայելի բան։
Մենք ուղղակի խոսենք երկու տարբեր գործերի մասին, որովհետեւ մեր ուսումնիզները այնտեղ չենք միջամտել, ցավոք։
Դե ավելի, բայց գիտեք ինչ, այսինքն եթե միջամտեք կունենային պաշտպաններ, բայց
դա պետք է լինի, այո, հասկանում եմ, չենք ունեցել միջամտել։
Պաշտպանի ինստիտուտը Հայաստանում կարելի ասել նոր է ձևավորվում, այն դեռևս ձևավորման փուլում է, եւ Հայաստանի դատախազությունը, Հայաստանի ոստիկանությունը եւ բոլոր մնացած այն կառույցները, ովքեր որ պետք է առնչվեն պաշտպանի հետ, պաշտպանների ինստիտուտը, դեռ չեն ընդունում կամ դեռ չեն ցանկանում ճանաչել այդ ինստիտուտը որպես կարևորագույն ինստիտուտ։ մարդուհանքների պաշտպանության կամ դատավարական նորմերի կայացման հետ կապված։ Եվ պաշտպանին նաև են որպես դատական պրոցեսներին, եթե հետևենք։ Ես շատ եմ առիթ ունենում, պաշտպանը երկրորդական, երրորդական դիրքերում է միշտ լինում։ Ու այդ դեպքերում ոստիկանությունը մտածել է, լավ է, ի՞նչ պաշտպան։ Սրանից ասենք մի 15-20 տարի առաջ առանց պաշտպան որ բերում ծեցում ենք, ի՞նչ ա եղել։ Ինչ պարտադիրա պաշտպանի ներկայությամբ։
Ոստիկանապետը պնդում է, որ հակառակը, ինքը հանձնարարական ունի, որ բոլոր դեպքերում
առաջ։ Ոստիկանապետը պնդեց, որ ինքը ցուցում է տվել պաշտպաններին ներս թողնել անմիջապես։ Բայց եւ պաշտպանները, եւ դրսում գտնվող մի քանի տասնյակ մարդիկ տեսել են, որ պաշտպաններին ներս են թողնում։
Մոտ 40 րոպե։
Դիմեն, ես ոստիկանապետին ուղղակի կոչ կանեի անել հայտարարություններ, որոնք իրականությանը մոտ կլինեն։
Պարոն Անդրեասյան, դուք այս շաբաթ հանդես եկաք հայտարարությամբ, որ արդեն վերաբերում էր օգոստոսի 10-ին Կոմիտաս Փափազյան փողոցների Խաչմերուկում կրպակների ապամոնտաժման գործընթացին, որի ընթացքում նշել էիք, որ արձանագրվել են մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումներ եւ մասնավորապես ոստիկանության աշխատակիցները առանց բավարար իրավական հիմքերի են վարչական հարկադրանք կիրառելով խախտել կրպակատերերի գույքային եւ անձնական անձեռմխելիության իրավունքը եւ նաեւ այդ ոչ իրավաչափ գործողության ընթացքում կոմ բռնություն են գործադրել։ Եղել է արդյոք պաշտպանի հայտարարությանից հետո ոստիկանության կողմից որևէ արձագանք նշված այս պնդումներին։
Ընդհանրապես մամուլի հարցմանը եղել է խոստում, որ շտաբում քննարկվում է այս դեպքը, այս միջադեպը եւ կլինի համապատասխան որոշում արձագանք արդեն ոստիկանապետի կողմից, այսինքն ոստիկանապետը հանձնարարական տվել է ուսումնասիրել իրենց շտաբում եւ տալ համապատասխան եզրակացություններ, ինչ վերաբերում է այս միջադեպին, ցավոք սրտի այստեղ իրավախախտումը սկսել է քաղաքապետարանից, այսինքն ոստիկանության խախտումը հետևանքն է քաղաքապետարանի իրավախախտման, որովհետև իրավական հիմքերի անհրաժեշտ ուղում չի իրականացրել ոստիկանությունը, բայց նախաձեռնությունը իրավախախտման սկսել է քաղաքապետարանից։ Եվ այստեղ թերևս ոստիկանությունը իմ քննադատության հիմնական խնդիրը ավելի զգուշ, ավելի հարգալից վերաբերմունքն է մեր քաղաքացիների նկատմամբ, մանավանդ երբ վստահ չեք, որ ձեր գործողությունները, որոնք ձեզ հրավիրել է անել, ասենք որևէ այլ պետական մարմինայթում քաղաքապետարանը, իսկապես իրավական հիմքերի վրա են։ Նույնիսկ իհարկե օրինական գործողությունների ժամանակ չի կարելի վերազանցել բռնության ծավալները կամ անհամաչափ բռնություն կիրառել, բայց ոչ իրավաչափ գործողությունների ժամանակ նույնիսկ արդեն նույնիսկ չի քննարկվում։
Իսկ նրանք պիտի քննարկեին դա իրավաչափ է թե ոչ իրավաչափ, իրենց խնդիրը մենակ հրահանգը կատարելը չի։
Քաղաքապետարանին չի ենթարկվում ոստիկանությունը եւ հետեւաբար ոստիկանությունը կարող գրություններ գրել շատ տարբեր պետական մարմիններ, այդ թվում մարդու իրավունքների պաշտպանը, բայց մենք երբևէ անմիջական եւ այդպես հանձնարարականի տեսքով չենք տեսել, որ ոստիկանությունը գործի։
Ես վստահ եմ, որ ոստիկանությունը պետք է քննարկի հրահանգները կամ ցուցումները։ Ես ուզում եմ պաշտպանել ոստիկանությանը, քանի որ ոստիկանության ներկայացիչ այստեղ չի։ Ոստիկանությունը վերածվել է քույր մահակի։ Ցանկացած իշխանավորի
սա է պաշտպանությունը, պարոն Հարությունյան,
ես առաջարկում եմ, որպեսզի ես առաջարկում եմ, որպեսզի նրանք կատարեն միայն օրինական պահանջներ։ Օրենքի շրջանակներից դուրս ցանկացած պահանջ ոստիկանը իրավունք ունի չկատարելու եւ պետք է չկատարի։ Եվ կատարելու դեպքում որպես կանոն ինքն է դառնում թիրախ, ցուցում տվողը չի դառնում թիրախ, սկսած անդիմության միտինգները ցրելուց, խուլիգանորեն ցրելուց, վերջացած կրպակատերերի նկատմամբ խուլիգանական գործողություններ, բռնություններ կիրառելուց, ոստիկանությունը վերածվում է, կամավոր կերպով վերածվում է քույր մահակի, քույր նշանակում է անխելք, քույր մահակի, վերջում ինքն է դառնում քննադատության թիրախ։ Նրանք պարտավոր են, նրանք պետք է քննարկեն այդ ցուցումները եւ ասեն՝ «Բերեք հիմքերը»։ Տվեք մեզ հիմքերը, մենք դրան գործողություն կատարենք։ Հակառակ դեպքում քաղաքապետը ոստիկանապետին կամ որևէ բարձրաստիճան ոստիկանության պաշտոնյայի զանգահարում, ասենք բանավոր կամ գրավոր ինչ-որ թուղթ է գրում, նրանք ասում են՝ «Գնացեք խփեք»։ Ո՞նց կլինի։
Այս շաբաթ հրապարակվեց Եվրոպայի խորհրդի խոշտանգումների եւ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի կամ պատժի կանխարգելման հանձնախմբի իզեկուցի եւ դրան Հայաստանի կառավարության արձագանքը։ Ես պատասխանից ուզում եմ մեջբերել այն տվյալները, որ ներկայացրել է ոստիկանությունը։ Ես ներողություն եմ խնդրում, մի քիչ գուցե երկար կլինի մեջբերումը, համարեք, որ սա բացակայող կողմի նաեւ փաստարկներն են։ Նրանք նշում են, որ ոստիկանության ծառայողների կողմից քաղաքացիների նկատմամբ կոպիտ, անհարգալից վերաբերմունք դրսևորելու առավել եւս խոշտանգումների եւ անմարդկային կամ արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի ցանկացած դեպք ոստիկանությունում դառնում է լայն քննարկման առարկա։ Մեղավոր անձին ենթարկվում են խիստ կարգապահական պատասխանատվության եւ մեջբերված են բազմաթիվ դվեր հաստատելու համար։ Այս պնդումը մասնավորապես որ քրեական պատասխանատվության են ենթարկվել 4 ծառայող, ոստիկանության ծառայողին ոչ վայել առարկ կատարելու համար 105 ծառայողներ ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության անցած տարվա ընթացքում եւ ընդհանուր առմամբ կարգապահական դուժի են ենթարկվել 1014 ծառայողներ եւ օրինախախտումների մոտ կեսը հայտ է բերվել հենց ոստիկանության նախաձեռնությամբ։ Պարոն Անդրեասյան, դուք տեսնում եք ոստիկանության շարքերում նման, այսպես ասած, ինքնամաքրման միտումներ եւ որ իրոք նկատված օրինախախտումները քննարկվում եւ պատժվում են։
Ես չեմ կարող ասել, որքանով են լայն ներսում քննարկում, որտեղ ես այդ ներսի քննարկումները կիմանամ ձեզ հետ միասին բաց քննարկումների ժամանակ, հրապարակային քննարկումների ժամանակ, ինչը մի քանի անգամ խորհուրդ եմ արդեն տվել, որ պետք է ավելի թափանցիկ գործել եւ ավելի հստակ բացատրել մարդկանց ինչ եք անում, բացի դրանից գործելուց բացի, երբ որ հետաքննում ես որոշակի գործեր եւ դու հարցնում ես միայն քո ոստիկանին այդ մասին, իսկ փողոցի վկաներին չես հարցնում ոչինչ եւ չես էլ ներկայացնում հասարակությանը, թե այդ կոնկրետ միջադեպում, ասենք փողոցային առևտրով զբաղվողների միջադեպում ում հարցրեցիր, ով էր ոչ ոստիկանը, որից դու կարողացար տվյալներ ստանալ, որոշակի անվստահություն շարունակում է մնալ ոստիկանության գործողությունների նկատմամբ, բայց այստեղ կա մի ուրիշ հանգամանք։ Ես չեմ կասկածում, որ 1000 դեպքը եղել է, բայց արդյոք 10000-ից 1000-ը չի եղել, կամ 20000-ից 1000-ը։ Հասարակությունը կբավարարի եւ կգոհացնի եւ այդ թվում իրավապաշտպան կազմակերպությունը եւ մարդու իրավունքների պաշտպանի միայն այն դեպքում, երբ այդ 1000-ը կլինի բավական ծանրակշիռ տոկոս Հայաստանում եղած մնացած բոլոր նմանատիպ խախտումների բացահայտման եւ իրավական պատասխանության ենթարկելու դեպքում։
Եվ մի լրացում, հենց որ մարդիկ կդադարեն փողոցում տեսնել անկարգապահ կամ օրինազանց ոստիկան, դա կլինի արդյունքը իրենց ներսում եւ դրսում կատարած աշխատանքի։ Քանի դեռ մենք դրսում տեսնում ենք այն, ինչ մենք տեսնում ենք, մենք չենք կարող, ենթադրենք իրենք ներսում, ճիշտ ասեմ, պարոն Անդրեասյան, ենթադրենք ներսում, ասենք 5000 մարդ պատժել են օրինազանցության կամ ինչ-որ բացթողումների համար, բայց մենք դրսում տեսնում ենք այն, ինչ տեսնում ենք, մենք խոսում ենք մեր տեսածի մասին, ոչ թե իրենց տեսածի կամ ներսում իրենց հասկացրած քննարկումների մասին։
Պարոն Անդրեասյան, փաստաթղթում խոստացված է, որ ներկայումս ոստիկանությունում իրականացվող բարեփոխումների շրջանակում նախատեսվում է ձերբակալված անձանց ոստիկանության ստորաբաժանումներ բերելիս անհապաղ կազմել էլեկտրոնային արձանագրություն, կիրառել ոստիկանության համացանցից միացված հայելային դիսպլեյով համակարգիչներ։ Սա դեռ ամբողջը չէ, խոստացել են, որ հարցաքննության տեխնիկայի կատարելագործման նպատակով ստեղծել հայելապատ սենյակներ։ Ձեր կարծիքով, ասենք, այս տեսակ միջոցառումները, այդ հայելիները որքանով կոժանդակ են
դրան։ Բոլորը դրական պրոցեսներ են, որ կարող է պետք լինեն եւ կարող են եւ դրական դեր խաղալ, կարծում եմ, նույնիսկ վստահ եմ, որ կխաղան ապագայում, բայց մինչեւ այդ ապագան մենք այսօր ունենք, մենք խոսում ենք այսօրվա մասին։ Իհարկե ցանկությունները շատ լավ կարող են դինել անել սա, անել նա, բայց մենք այսօր ենք ուզում, որ լինի լավ, այսօր ենք ուզում, որ ձերբակալված կամ կալանավորված անձի իրավունքները չխախտվեն, այսօր ենք ուզում, որ բերման ենթարկված անձին չծեցեն, հենց այսօր, այս պահից ենք ուզում դա։
Եվ առիթից օգտվելով, պարոն Անդրեասյան, քանի որ այսօր մեր հյուրն է, չեն կարող չանդրադառնալ այն հայտարարությանը, որով հանդես եկավ Վճռաբեկ դատարանը ձեր այն քայլի կապակցությամբ, երբ որ 3 դատավորի ներկայացրել էի կարգապահական պատասխանատվության համար։ Վճռաբեկ դատարանի պնդումն է, թե դուք խախտել եք ընթացակարգերը, մասնավորապես կարգապահական վարույթի շրջանակներում բոլոր փաստաթղթերը պիտի առաքվեն փակ ծրարներով, գաղտի դրոշմագրով, եւ դուք չսպասելով որոշումների կայացման արդադացյան խորհրդի կողմից արդեն հրապարակային հաղորդագրություն եք տարածել եւ այլն։ Հետաքրիր կլիներ լսել ձեր հակափաստարկները։
Ուրեմն իմ հակափաստարկները կներկայացվեն 27-ի օրը ամսի 22-ին, բավական մանրամասն եւ հստակ, միգուցե քան վկայակոչումներ անիմաստ չանենք տարբեր միջազգային եւ տեղական փաստաթղթերին, որքան կարա այդ մեկնաբանությունների մեջ, բայց շատ հիմնավոր կլինեն եւ վստահ եմ, որ դուք ինքներդ կհամոզվեք, բայց մեկ մեկնաբանություն մինչեւ այդքան մանրակրկիտ արձագանքը։ Ուրեմն դուք ինքներդ ձեր խոսում մեջ բերեցիք մի բան, որը կարծում եմ որոշակի սխալ է պարունակում, ասեցիք Վճռաբեկ դատարանի հայտարարությանը։ Ես կուզեի մինչև իմ հայտարարությունը լինի 27-ի օրը կամ մեր աշխատակազմի ճշտել, արդյոք Վճռաբեկ դատարանի իր պալատներով քրեական քաղաքացիական վարչական նստել քննարկում է արել, որոշում է կայացրել եւ ինձ հորդորներ է արել, թե դա ասենք դատական դեպարտամենտի միակողմանի եւ սահմանափակ գիտելիքներ ունեցող որևէ չինովնիկի հորդորն է սահմանադրական անկախ պաշտոնյային, որը ինքնին արդեն սահմանադրության եւ օրենսդրության խախտում է։ Դրա համար մնացած արդեն մեկնաբանությունները կնչեն 27-ի օրը։
Ինչեր են մեկնաբանությունները, պարոն Մարտյան, հետագա ձեր տեսակետը, կարծում եք արդյոք որ արդարադատության խորհրդի փոխարեն մարդու իրավունքների պաշտպանի կամ գուցե նաեւ ցանկացած այլ մարմնի կողմից դատավորների գործողությունների նախապես հրապարակավ գնահատականներ տալը դատարանի վրա ճնշում գործադրել է նշանակում, որը միջամտություն է արդարադատության խորհրդի գործունեությանը, ինչը դատարանի անկախության տեսակետից անթույլատրելի
է։ Ես կարծում եմ, որ դա ճնշում է ոչ թե դատարանի վրա, այլ դատավորի վրա, եթե դա ճնշում է, նրանք տարբեր կարելի է դիտարկել որպես տարբեր բաներ, և երկրորդը այսօրվա մեր դատական համակարգային վիճակում է, որ ինչքան շատ լինեն նրանց վրա հսկողություններ, ճնշումներ և այս կարգի գործողություններ, այնքան շուտ նրանք ուշքի կգան, թե չէ նրանց թվում է, թե նրանք նստած իրենց դատա, ասենք ես կարդացի այդ երեք դեպքերը առանցին, ասենք ժամկետների հետ կապված և այն, այդ ամեն ինչ առօրյա է, եթե խորանաք, դուք կտեսնեք, որ ձեր ցանկը կարող է ավելանալ։
Այդ 3 դատարանում ընտրել ենք 3-ը, որով հետև այդ 100-ից 3-ում է այդքան մեր գնահատականով ակնհայտ, իսկ ես էլ գիտեմ, որ դուք մտահոգում եք ընդհանուր արդարադատության շահերից, դատավորը արդեն կայացրել վերջացրել է իր որոշումը, այսինքն իր նկատմամբ ճնշման մասին խոսք լինել չի կարող։ Ինչ վերաբերում է մնացած հատկապես գաղտնիության մասին, ուղղակի հիմա ինձ ասեմ, որ վարույթը դեռ սկսված չէ, իսկ օրենքը խոսում է վարույթի գաղտնիության մասին։ Մարդը, որը տեսել է փողոցում, ես անալոգիա եմ անցկացնում, հանցագործություն դեռ չի կարող խոսվել նախաքննության գաղտնության մասին, երբ որ վարույթ է հարուցվում, դրանից հետո կողմերը պարտավոր են, մասնակիցները պահպանել գաղտնությունը, մնացած որոշակի զավեշտական եւ ոչ այդքան զավեշտական փաստարկների մասին այդտեղ խնդրած, ես կխոսեմ իմ երկուշաբթերով հայտարարության մեջ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը եւ իրավունքի եւ ազատություն կենտրոն կազմակերպության նախագահ Վարդան Հարությունյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Երևանյան մամուլը շարունակում է վերլուծել իշխանություն, ընդդիմություն, երկխոսությունն ու այդ համատեքստում ընդդիմադիր ակտիվիստների եւ ոստիկանության միջև անցած շաբաթ տեղի ունեցած Բախումը։ Միջադեպը տեղի ունեցավ երկխոսության ամենահետաքրքիր պահին, երբ կոնգրեսը քննարկման էր ներկայացրել իշխանության ոչ լեգիտիմության եւ հանցավոր բնույթի մասին ծավալուն փաստաթուղթ, գրում է լրագիր էլեկտրոնային ու կանխատեսում։ Կասկած չկա, որ ակտիվիստների հետ կապված իրավական բոլոր գործընթացները, նախաքննություն, դատաքննություն կձգձգվեն, որքան հնարավոր է երկար։ Իշխանությունը կփորձի կիրառել նույն մարտավարությունը, ինչ մարտի 1-ի քաղբան տարկյալների պարագայում, շահելով անհրաժեշտ ժամանակ ներքահայական գործընթացները վերահսկելու համար, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Մամուլտեսությունը շարունակում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է. մինչև օրս բոլոր ընտրություններն ունեցել են գործող վարչախմբի վերարտադրության նպատակ։ Առաջիկա ընտրությունները պետք է ունենան գործող վարչախմբի հեռացումը, իշխանության փոփոխությունը, սամանադրության տարի մեջ տեղավորելու նպատակ։ Նման երաշխի կարող է տալ միայն գործող վարչախմբի ներկայացիչների քաղաքական որոշումը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելու մասին։ Քանի դեռ գործող վարչախմբը շարունակում է պայքարը իշխանության համար, իրադարձությունների զարգացման այլ ընտրանքը մնում է Թունիսիան, Եգիպտական, Լիբիական, Սիրիական տարբերակը։ Քանի դեռ գործող վարչախումբը պայքարում է իշխանության համար, բացառում է ուրեմն ինքնակամ հեռացումը իշխանությունից և, որպես այդ հեռացման միակ տարբերակ, շարունակում է մնալ ժողովրդական պարտադրանքը։ Եթե ընտրությունների վիճակի չեն դառնալ ժողովրդական պարտադրանքի գործիք, դրանք անիմաստ են դառնում և ինքնանպատակ։ Ընտրությունները Հայաստանում այլևս իմաստ ունեն միայն դրանց արդյունքների կեղծումը բացառելու պայմանով։ Նման երաշխիք այսօր կարող է տալ միայն կոալիցիոն օլիգարխիկ իշխանության չմասնակցությունը ընտրություններին։ Արավոտի խմբագիրը փորձում է գնահատել արդեն 20-ամյա վաղեմության օգոստոսյան պուտչը։ Կարծում եմ, պուտչիստները տապալվեցին հիմնականում այն պատճառով, որ փորձում էին փրկել այն, ինչը հնարավոր չէր փրկել։ Իսկ խորհրդային միությունը դատապարտված էր կործանման ոչ թե այն պատճառով, որ Չարամիտ Գորբաչովը կամ Ելցինը դրան ձգտում էին, ոչ թե այն պատճառով, որ նենգ ամերիկացիները ցանկանում էին աշխարհում միահեծան իշխանություն հաստատել։ Պարզապես համակարգը, որ գոյություն ուներ 70 տարի, այդ պահին լիովին դրսևորեց իր անարդյունավետությունը բոլոր տնտեսական, քաղաքական և բարոյական իմաստներով։ Այլ հարց է, թե արդյոք այդ համակարգը կազմականդվել է ամբողջությամբ։ Վստահ եմ, որ ոչ։ Խմբագին այնուհետև հետևյալ օրինակներն է վկայաբերում։ 1994-ին փակվել էին դաշնակցական թերթերը, 2002-ին եթերազրկվել է ԱՄԵԿ Պլյուսը, 2008-ի մարտի 1-ից 20-ը պետությունն արգելեց բոլոր ոչ իշխանամետ կայքերի և թերթերի գործունեությունը։ Արդյոք կուսակցությունների համագումարները չեն հիշեցնում ԽՄԿԿ համագումարները լիդերների նկատմամբ քսու քծնանքով։ Արդյոք բազաները նման չեն 70-ական թվականների, իսկ ՀԱԿ-ի երիտասարդ ակտիվիստները 20-ական թվականների կոմսոմոլների։ Արդյոք ԱԺ-ում օրենսդրությամբ զբաղվող կերածխմած և անգրագետ պատգամավորները նման չեն նախկինում նույն շենքում նստած կենտկոմականների։ Արդյոք կուսակցականները չեն դաստիարակում մատաղ սերունդերին աշխարհը յուրայինների եւ ոչ յուրայինների բաժանելու բոլշևիկյան աղետալի սկզբունքով։ Վերջապես, քաղաքական մատնագրեր գրող ԿԳԲ-ի ստուկաչները արդյոք չեն զբաղեցրել եւ չեն զբաղեցնում պատասխանատու պաշտոններ, այնպես որ պուտչը պարտվել է, իսկ սովետը ոչ ամբողջությամբ, եզրակացնում է Արավոտի խմբագիրը։ Ազգի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Հայաստանի տնտեսական քաղաքականության վարման եւ նրա կատարելագործման մասին բազմից է խոսվում, որ վաղուց ունի հատկապես հարկային քաղաքականության մասով անհապաղ վերանայման կարիք։ Ներկայիս գործող հարկային քաղաքականությունը հատկապես ավելացված հարկի մասով չի նպաստում բիզնես ոլորտի զարգացմանը, այն որպես անուղակի հարկ իր ամբողջ մեծությամբ ծանրացած է սպառողների վրա։ 2011 թվականի համար նախատեսված 650 միլիարդ դրամ հարկային մուտքերի 50%-ը պետք է ապահովվի ԱԱՀ հաշվին։ Ընդհանուր առմամբ մեր երկրում անուղակի հարկերի ԱԱՀ, ակցիզային հարկ և մաքսային տուրքեր գանձումների հաշվին ապահովում է բյուջեի եկամուտների մինչև 65%-ը։ Համեմատական կարգով ասենք, որ զարգացած երկրներում պետբյուջեի եկամուտների 80-ից 85%-ը ապահովում է ուղղակի հարկերի հաշվին։ Այս ամենը խոսում է այն մասին, որ վաղուց անհրաժեշտություն է զգացվում արմատապես փոխելու ինչպես տնտեսական, այնպես էլ հարկային քաղաքականությունը, գրում է Ազգ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Պերինատոլոգիայի մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ինստիտուտում, որ մեր հանրապետությանը ծանոթ է հանրապետականի ծննդատուն անունով, թղթաբանությունն իրականացվում է հիմնականում ռուսերեն, իսկ հղիության վարման քարտերը նաև անգլերեն լեզվով։ Հղի կանանց ի պաշտոն է օգնելու կոչված այս մարդիկ ապագա մայրերին համարում են հիվանդ, իսկ հղիությունը ախտորոշում։ Այդ քարտերում այսպիսի տող կա. Դիագնոզ բերեմենեստ, բայց դա էլ ոչինչ, երբ կինը ծննդաբերում է և նրան փոխանցման քարտ է տրվում, որպեսզի ներկայացվի համապատասխան մանկական պոլիկլինիկա, մեկ էլ հանկարծ տեսնում է, որ համաձայն այդ քարտի վերևում գրված տվյալների ինքը դեռևս ապրում է Հայաստանի խորհրդային սոցիալիստական հանրապետությունում, նկատում է հրապարակ օրաթերթը։
Օրվա ամենակարևոր իրադարձությունների մասին հաղորդագրություն էր Ազատություն ռադիոկայանի ինտերնետային կայքէջում azatutyun.am։ Լուրեր, հարցազրույցներ, ֆոտոռեպորտաժներ, արխիվ, մամուլի տեսություն azatutyun.am։
Շարունակում ենք թողարկումը նոր քրեական գործ է հարուցվել 4 ծառայեկիցների սպանության համար ՑՄ ազատազրկման դատապարտված Մամվել Հազրյանի նկատմամբ։ Վերջինս դատավճրի հրապարակման ժամանակ հայհոյել էր գործը քննող դատավորին եւ ձեռքի տակ գտնվող շիշը շպրտել նրա ուղությամբ։ Միջադեպին անմիջապես արձագանքել էին Շուշիի քրեակատարողական հիմնարկի ծառայողները, որոնք ըստ փաստաբանի ծեծի են ենթարկել Ամբաստանյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի դատախազությունը, սակայն, քրեական գործ է հարուցել միայն Հազրյանի նկատմամբ, իսկ նրան բռնության ենթարկելու վերաբերյալ պնդումները թողել անարձագանք, պատմում է Ստեփանակերտի մեր թղթակից Լուսինե Մոսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունը քննեց օգոստոսի 3-ին Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանում դատավոր Համլե Դավթյանի կողմից Մամվել Հազրանի նկատմամբ ՑՄԱ ազատազրկման վճիր կայացնելուց հետո տեղի ունեցած միջադեպը եւ ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտվածի նկատմամբ եւս մեկ քրեական գործ հարուցվեց։ Ավելի վաղ այդ միջադեպի մասին հազանգած Հազրանի պաշտպան Էդմոն Մարուկյանն այսօր մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած հեռախոսազրույցում նշեց, թե իր կողմից Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը ներկայացրել 4 հաղորդումներից Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունը միայն մեկն է բավարարել։
4 հանցագործության դեպքում ենք հաղորդում ենք տվել, իրենք միայն մեկով են հարուցել, այսինքն տվյալ պարագայում երկու կողմ կա, որոնց վրա պետք է քրեական գործը հարուցվեր, մեկը մեր պաշտպանյանն էր, շիշը շպրտելու համար դատավորի ուղղությամբ, մյուսը ոստիկանները, լրացուցիչ քնչական մեկուսանի, իրենք հարուցել են ամենաթույլ օղակի այս երկուսի մեջից, այսինքն Ամբաստանյանի նկատմամբ են քրեական գործ հարուցել եւ նրանց այն գործողություններին, որ լրագրողների գործնեությանն են խոչընդոտել, իմ նկատմամբ են բռնություն գործադրել, իմ պաշտպանյալին դատարանի դալիճում ծեծի են ենթարկել, որևէ ձևով իրավական գնահատական չի տրվել։
Նշեմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազության մամլոխոսնակ Կիմ Գաբրելյանի խոսքերով միջադեպից 1 օր անց Հազրյանը ենթարկվել է բժշկական փորձակնության եւ որ նրա մարմնի վրա բռնության հետքեր չեն հայտաբերվել։
Հաջորդ օրը դատաբժշկական փորձակնություն է նշանակվել Հազրյանի եւ դատաբժշկի եզրակացությամբ նրա վրա բռնության հետքեր չեն եղել, այսինքն դատարանը դալիճում տեղ ունեցած միջադեպի ժամանակ բռնության հետքեր չեն եղել։ Ընդ որում նաև Հազարոյանը որևէ բողոք չի ներկայացել։
Մեծ է հերախոսազրույցում փաստաբան Էդմոն Մարուկյանը տեղեկացրեց նաև, որ այս միջադեպի վերաբերյալ անցկացվող նախաքննության շրջանակներում ինքը որևէ ծանոթագիր չի ստացել ու չի հարցաքննվել։ Ըստ էության չի հարցաքննվել նաև օգոստոսի 3-ին դատական նիստին ներկա փաստաբան Տաթևիկ Մատինյանն, ով ի դեպ Էդմոն Մարուկյանի եւ ոստիկանի միջև տեղի ունեցած միջադեպին ներկա է գտնվել։
Ես որևէ ծանոթագիր չեմ ստացել տվյալ գործի շրջանակներում հարցաքննվելու համար։ Եվ Հազարոյանը հարցաքննվել է ԼՂՀ-ում, եւ նրա պաշտպաններից որևէ մեկը ներկա չի գտնվել։ Այստեղ նաեւ տեղի ունեցել նա պաշտպանական իրավունքի խախտում։
Փաստաբան Մարուկյանն անդրադարձավ եւս մեկ հանգամանքի, որտեղ է տեղի ունենալու Հազարոյանի երկրորդ դատավարությունը Ղարաբաղում թե Հայաստանում։
ՀՀ քաղաքացին նույն տեղը երկու հանցագործություն է կատարել։ Մեկի համար ՀՀ քրեական օրենսգրքով է գործ հարուցել, մյուսի համար ԼՂՀ քրեական օրենսգրքով է գործ հարուցել։ Դրա պատասխանը երևի պետք է տա ՀՀ գլխավոր դատախազությունը, որտեղ մենք ՀՀ գլխավոր դատախազությանն ենք հաղորդում ուղարկել, եւ ՀՀ գլխավոր դատախազությունը մեր հաղորդումը վերահասցեագրել է ԼՂՀ գլխավոր դատախազությանը։ Եվ ըստ էության սա էլ մի հանգամանք է եւս առայն, որ քրեական գործով օբյեկտիվ քննություն չի տարվում։ Եվ իմ նկատմամբ բռնություն գործադրողներին, իմ պաշտպանյալին ծեփի ենթարկողներին, տատանի դալիճի լրագրողներին, դուրս հանողներին, ազգորդության խոչընդոտողներին պատասխանատվության չեն ենթարկել եւ չեն էլ ենթարկելու, ինչպես որ ես տեսնում եմ։
Իսկ այս վերջում նշեմ, որ այսքանից զատ Լեռնային Ղարաբաղի գլխավոր դատախազությունը խոստանում է բացահայտել միջադեպը եւ բոլորի գործողություններին գնահատականներ տալ։
Իհարկե նախաքննության ընթացքում բոլոր հնարավոր ինչ որ եղել է այնտեղ իրա վիճակին գնահատական կտրվի, բոլորի գործողությունները գնահատական կտրվի եւ վերջնական արդյունքը կպարզվի, թե ինչ է իրոք տեղի ունեցել։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։ Հորդման այս հատվածում էլ լսենք ձեր տեսակետները անցնող շաբաթվա ուշագրավ իրադարձությունների եւ ձեզ ուզող խնդիրների վերաբերյալ ունկնդրի ձայն հաղորդաշարն այս շաբաթ պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Անցնող շաբաթ Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրների ու ռադիոկանալի ինտերնետային էջի ընթերցողների ուշադրության կենտրոնում երկրի սոցիալական ու քաղաքական խնդիրներն էին։ Ռադիոկանալի ինտերնետային էջի ընթերցողներին առավել հետաքրքրել էր Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցում անցած շաբաթ հայտնաբերված ժամկետանց ապրանքների մասին հոդվածը։ Ընթերցողները նաև ակտիվորեն քննարկել են Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի այն հայտարարության մասին հոդվածը, որտեղ նա Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդներին մեղադրում է ոստիկաններին նվաստացնելու մեջ։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցներից մեկը թերահավատորեն է վերաբերվում ոստիկանապետի այդ հայտարարությանը։
Բայց ժողովուրդը բոլորն է գիտեն, որ այդ իրեն հայտարարությունը պարզապես հանցագործություն թաքցնելու, ամեղ մարդկանց կալանավորելու հարց է բացվել։
Քննարկելով Հայազգային կոնգրեսի իշխանություն երկխոսության, ինչպես նաև կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստներին մեղադրանք առաջադրելու թեմաները ունկնդիների տեսակետները կիսվում են։ Մի մասը հավատում է կոնգրեսին, շարունակելով կասկածել, որ իշխանությունները կբացահայտեն մարտի 1-ի սպանությունները, մի մասն էլ համարում է, որ երկխոսությունը իշխանություն կիսելու նպատակ ունի, մյուս մասն էլ կասկածում է, որ կոնգրեսի երիտասարդները մոլորության մեջ են։
Ես ուղղակի շատ եմ ցավում, որ այդ երիտասարդները մոլորյալներ են։ Նրանք չգիտեն, թե ում համար է։ Սա դրապաճառվում է, ինչու է իրենց ափսոսում, ինչու է իրենց այդ վիճակի համար ուզում, որ իրենք դուրս գան այդ վիճակից, ճիշտ ուղու վրա կանգնեն։ Նույն այդ երիտասարդները նրանք մոլորյալներ են, որ ամեն անգամ նրանք ծեծվում են, ընկնում են բանտերը, նորից դուրս են գալիս, նորից շարունակում են պայքարը։ Տասնյակ հազարավոր մարդկանց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հավաքում է, ու հետո վերջում ասում է՝ գնացեք տուն, մենք ձեզ կասենք։ Ինքը փորձում է մարտի 1 կատարածները, նրանք ովքեր կատարեցին մարտի 1, այդ մարդկանց հետ ինքը գնում է բանակցությունների, հանուն պատգամավորական տեղերի համար։ Ամոթա, պատիվ չի վերում։ Մենք պատրաստ ենք վճռական միջոցների։ Վճռականությունը այսօր ժողովուրդը ուզում իրանից։
Վահագն Հարությունյանը Թոգնա Քոչայանի եւ Բարի Բուրդը հրամանել է դու։ Ինչի պարզում հիմել 7 անմեղ մարդկանց են բռնում, որ իրանց գոտերը առաջ կան, հա, մեկը հարտա հետ ընդրությունները պիտի լինի, պիտի հերախողությունը բռնա, հերիկա ժողովուրդը սովածը բռնում, հայանը մոտնացա։
Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի մասնակիցներից մեկը Երևանի քաղաքապետի ուշադրությունը հրավիրում մետրոյի աշխատանքին։
Այդ միամիտ մարդիկ չգիտեն, որ մինչ այդ արդեն թանկ էր, որտեղ ժամը 7-ից 8-ից հետո այդ ինտերվալը գնացքների սարսափելի մեծանում է, մի խոսքով մետրոյի առումով էլեկտրական տրանսպորտի մեր քաղաքը ուրեմն գյուղի կարգավիճակում է, իսկական գյուղի, եւ դա միամիտաբար չի արված, որովհետեւ ժամը 10-ից հետո, ուրեմն 11-ից հետո, եթե մի քանի աշխատատեղեր կան, մարդիկ չեն կարողանում հասնել տուն, ինչու, որովհետեւ նույն այդ մետրոյի ուրեմն մարշրուտով աշխատում են այդ մարշրուտի տաքսիները։
Ունկնդիրն օրինակ է բերում ներքաղաքային երթուղիներից մեկի աշխատանքը քաղաքապետին հորդորելով կարգի բերել այն։
Քաղաքապետը նույն ինքը թող մեկ երկու անգամ օգտվեր օրինակ 13 համար մարշուտկայից։ Մեկ երկու անգամ թող փորձեր ժամը 7-ից 8-ից հետո փորձեր 13 համարի մարշուտկայից օգտվել։ Հնարավոր չի դա։ Եվ այստեղ մարդիկ փողոցներում մնում են։
Անցնող շաբաթ Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդրիձային հաղորդաշարին մասնակցած ունկնդիրներից մեկը զանգահարում էր Կալանավայրից։ Նա բողոքում է քրեական օրենսգրքի կամայական կիրառման դեմ, իշխանություններից պահանջելով ավելի մարդասիրական վերաբերմունք ցուցաբերել։
Թող բաց են նախագահից սկսած եւ իրեն շրջապատված դատավորներից վերջացրած, թող ընթերցանեն դա, որ ներմացիչ հանգամանքներ կիրառում են 3 մեդալակիր տղամարդկանց վրա, որը ստացավել է այդ պետությունը ինձ, նաև այն, որ մասը փոխում են, վերակավորում են, համապատասխանացնում են, այ դրա հետ մեկտեղ պետք է արվի պարջաչափի կրճատում։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրիձային հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Փոխվենք մարզեր։ Լոռիում բնապահպանները շարունակում են պայքարը ապօրինի ծառահատումների դեմ։ Մինչ անտարապահները Երևանում ասուլիսներ են տալիս եւ փնդում, թե խստացրել են հսկողությունը, լրագրողները նոր նյութեր են ներկայացնում առանց թույլտվության անտարից փայտ տեղափոխող մեքենաների եւ դրանց տերերի վերաբերյալ։ Այս շաբաթ հետաքննող լրագրողներն այդպիսի մի քանի լուսանկար հրապարակեցին, ինչից հետո դատախազությունը հանձնարարել է ոստիկանությանը քննություն իրականացնել փաստերի շուրջ։ Պատմում է Լոռոյի մեր թղթակից Մարիաննա Պեպանյանը։
Լոռու մարզի դատախազ Կարեն Շահբազյանը ոստիկանության Լոռու մարզային վարչության ու բնապահպանական պետական տեսչության Լոռու տարածքային բաժնի մասնագետներին հանձնարարել է ստուգել Դսեղի անտարտենտեսությունում անտարահատումների օրինականությունը։ Օգոստոսի 16-ին զանգվածային լրատվամիջոցներ նահանգեցին Հայ անտարպետական ոչ առևտրային կազմակերպության Դսեղի անտարտենտեսության Լոռուտի անտարպետությունում առանց թույլտվության փայտանյութի տեղափոխման մասին։ Պարզել հրապարակված լուսանկարների անձանց և բեռնատար ավտոմեքենաները, ստուգել փայտանյութի ձեռքբերման օրինականությունը։ Ահնիձոր գյուղի սկզբնամասում փայտ տեղափոխող 4 ավտոմեքենայից 3-ն արդեն բեռնված էին փայտով։ Մեքենաներից միայն մեկի վարորդն անդորագիր ուներ Բեգլարյան Գարիկ անունով մի մարդու համար 13 խորանարդ մետր փայտ էր տեղափոխում, որի համար վճարել էր 96,300 դրամ։ Բեռնատար մյուս մեքենայի վարորդը նախ ներկայացավ Գրիգոր Գրիգորյան, հետո երբ փայտ տեղափոխելու օրինականությունը հավաստող անդորագրի փոխարեն ներկայացրեց, վարորդական իրավունքը պարզվեց, որ նա Մելսիկ Այվազյանն է։ Մելսիկ Այվազյանը նախասաց, որ փայտն իր անձնական կարիքների համար է տանում։
Այս իմ տանը մարեմ տանը։
Ինչքան եք տանում։
Իշքան 12 կուբ։ Ունեմ թույլտվություն։ Դուք եք ձերը ցույց տվեք, որ դուք իրանք ունեք ինձ ստուգելու։ Բեր։ Ամոս կարապ չունենա
մեր։ Ամոսը ստացած մա ֆինանսները։
Բայց մենք քիչ եք ցույց տալիս։
Բայց քիչ ճիշտ է, մենք հախալեմ եք վերակ ունեմ, նկարան բանը։ Իա, չեմ տալի։
Մելսիկ Այվազյանին վարորդ ընկերները լրագրողներից գաղտնի փոխանցեցին այն նույն անդորագիրը, որը սկզբում ներկայացրեց մեքենաներից մեկի վարորդը։ Փաստաթղթում Կրկին Բեգլարյան Գարիկի անունն էր նշված, նույնն էին թե փայտի ծավալը եւ թե վճարած գումարի չափը։
Շոֆերը մուշանազգանով տանեմ, ուրիշը դուսա գրել։ Ես տանեմ։ Ո՞վ է ստերը։
Ո՞չի
մապես դենոս։
Գրաչապիկանը գաս կբերես դեն։
Ուր եք տանում
փայտը։ Ներ
տներ իմ։ Փայտն ուր եք տանում։ Տանում, դուս եմ գրել տանում եմ մեր տանը վառը։
Ինչքան գումար եք տվել։
12 մետրին, 13 մետրին 160 քանի հազար դրամ էր։
Վերևից ասում են կտրում են
ժողովուրդ։ Մենք է շոֆեր ենք, ծավալ տանը շոֆերին նեղացնում են ժողովուրդը։ Մենք քիվախ բերենք իրար հետ։ Մենք իրար հետ պետք է հարմարվենք։
Էս ո՞ր երկինա, որ անօրինական կայնացնի բանը։ Անօրինական չկամ չես տալիս դուրս գա։
Լորուտի անտարպետության անտարապետ Թոմ Մանթևոսյանը ասաց, որ բոլոր մեքենաներն էլ ունեն փաստաթղթեր, սակայն դրանք անտարտենտեսության գրասենյակում են, մի մասն էլ իրենց տանը։ Հարցրեցինք, թե ինչու է պետական փաստաթղթերը տանը պահում, անտարապետն ասաց, որ ամեն բան չէ, որ կարող ես գրասենյակում թողնել։ Եղանակի հաճախ փոխվելու պատճառով էլ մեքենաները փայտը դեռ չեն տեղափոխել, իսկ փաստաթուղթը տրամադրում են մեքենան շարժվելու ժամանակ, ասաց Թոմ Մանթևոսյանը։
Բոլորը կլինի, մեկ ունի, մնացածն էլ կունենան։ Այսօր դուք բարձած մեքենա տեն մեկ չկա, չէ՞։ Սա ունի, այն մեկը ունի։
Էս էլ չունեն։
Բոլորը ունեն։
Բա՞ուրա։
Բոլորը ունեն, որը կբարձվի նա կունենա։ Այսօր կուզեք ի՞նչ գործ ունեք, այսօր կարանք օրները իրար հետ անցկացնենք։ Ամբողջ օրը դուք հետևեք մեր աշխատանքին, եթե իրար չենք ճանաչում, երևի մի քիչ բնական է, այսօրվա օրը միշտ դժվար է, չէ՞, ճանաչած մարդուն հավատալ առաջ խոսքից։ Թաքուն բան չկա, հենց այսօրը մնացեք ամբողջ օրը բաց, ինչ կա լրիվ բաց է։
Անտարահատման եւ փայտանյութի տեղափոխման թույլտվությունը տեսնելու համար Թոմ Մաթեոսյանն առաջարկեց գնալ Դսեղի հանտարտենտեսության գրասենյակ։ Երբ համաձայնեցինք, ասաց, որ հիմա չի կարող գալ, մեքենա չունի, գողացել են, եւ առաջարկեց սպասել, մինչեւ բոլոր 4 մեքենաները բեռնվեն, այն ժամանակ էլ իր հետ միասին կգնանք փաստաթղթերի հետևից։
Եմ դու գնացեք այնտեղ կամ սպասեք գործը վերջացնենք իր հետ գնա։
Չէ, դուս հետ միասին։
Դե լավ, ես այսօր մի ձեր հետ հարց չկա հելի գամ։ Հետո ո՞նց հետ գամ։ Քուրի ջան, պետք է մեկը, այն մեկը ունի փաստաթուղթ։ Պետք է նրանք էլ իշտ են, այս ավտոները բեռնվի, ես հիմնարկից խնդրեմ ավտո ուղարկեն կամ ես իմ ավտոյով գնամ, ավտոյը չունեմ։ Հիմնարկից ես մարդկանց փաստաթղթերը տամ իրանց ու գնամ, ի վերջո պետք է Տնորեն, ինգերո՞ չես մեքենան, հա, դա նայեցի։ Չէ, մեքենան գողացել են։ Այ կարո՞ւմ եք հետ գտեք։ Միամիս առաջ շենքի դռնից տարել են։
Սակայն քիչ հետո Թոմ Մաթևոսյանը որոշեց ցույց տալ Մելսի Կայվազյանի մեքենայի փայտի համար նախատեսված անդորագիրը, որը կրկին Բեկլարյան Գարիկի անունով էր 12.5 խորանարդ մետր փայտ տեղափոխելու համար վճարել էր 90,000 դրամ։ Սակայն այս տարվա հուլիսի 17-ին նշեմ, որ Ահնիձոր այցելել էին օգոստոսի 16-ին եւ փաստաթուղթն ուներ 16 օրվա վաղեմություն։ Հավել եմ, որ մեկ բեռնատար մեքենայի մեջ միջին հաշվարկներով տեղավորվում է 12 խորանարդ մետր փայտ։ Մեզ հանդիպած 4 մեքենայից մեկը դատարկ էր, մյուսը կիսով չաբլեցված, մնացած երկուսն արդեն բեռնված էին։ Մոտավոր հաշվարկներով մեքենաներում արդեն կար 27 խորանարդ մետր փայտ, սակայն միայն 13 խորանարդ մետրի համար վճարված գումար ու թույլտվություն։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Հանրապետության երկրորդ քաղաք արհեստների ու արվեստների քաղաք Գյումրի։ Այստեղ արդեն 100 տարուց ավելի է Ժամկոչյանների ընտանիքը մուշուրբա կլկլան բաժակ է պատրաստում։ Պղնձից եւ այլ մետաղներից կճկճան բաժակ ստանալու գաղտնիքը ընտանիքի հայրը Արևմտյան Հայաստանից է բերել ու մինչ օրս փոխանցում է սերնդե սերունդ։ Բաժակը վաղուց դարձել է Գյումրու խորհրդանիշներից մեկը, սակայն այն պատրաստելու արհեստը այսօր երիտասարդներից քչերին է գրավում։ Պատմում է Գյումրվա մեր թղթակից Սաթենիկ Վանթյանը։
Արհեստների քաղաք Գյումրիում հիմա շատ քիչ արհեստավորներ են մնացել, շատ արհեստներ էլ պարզապես, այսպես ասած, տեխնիկայի զարգացմանը զուգահեռ վաղուց դադարել են գոյություն ունենալուց։ Ամեն դեպքում դեռ կան արհեստավոր վարպետներ, ովքեր շարունակում են իրենց պապերից ու ծնողներից ժառանգած գործը։ Էդիկ Ժամակոչյանը 66 տարեկան է ու Գյումրիի խորհրդանիշ համարվող մուշուրբա, կամ ինչպես գյումրեցիներն են ասում, կլկլան բաժակ պատրաստող միակ վարպետն է։ Նախ բաժակի առանձնահատկության մասին, երբ ջուր ես խմում, այն զուգորդվում է այսպիսի կլկլոցներով.
Այսինքն էս է ամբողջ մուշուրբի ոչ իմաստը։
Վարպետ Էրիկը մի քանի գաղտնիք բացեց, թե ինչպես է բաժակը կլկլում, երբ ջուր ես խմում։
Ես կլկլոցը ասենք հայրիկիս մտահաղացումն է, երկու հատ փոքր անցք դեմ դիմացի, թե կեցուս խմելու աշտել կլկլոցը կուկա։
Հիմա զրուցենք վարպետ Էրիկի հետ։
Մուշուրբա երևի թուրքական ծագում ունի այդ բառը։ Ճիշտ ասած, ոչ ես, ոչ էլ հայրիկս, մենք դուրս թարգմանությունը պես էլ չհասկացանք ինչ բառը։
Դուք ժառանգապար փոխանցվել
է այս արհեստը ձեր հայրիկից։ Հա, հայրիկս։ Հայրիկս է սկսեց, հայրիկս մինչև 30 1933 թե երկու թվերը աշխատել է իրա հայրիկի մոտը, ունեցել են համ արեստանոց, համ խանութ, արեստանոցը պատրաստել են, տարել են խանութը վաճարկի, 40-ական թվերից այս արեստը կամացից վերանակ։
Ուշումբեն ինչից կարել է պատրաստել։
Պղնձից, մելխիորից, լատունից, բոլոր թանգարժեք մետաղներից, ոնք աշտեն թանգարժեք մետաղներ, պղնձ, լատուն, արծաթ, ոսկի։
Ոսկուց ինչ պատրաստել։
Մեհաբը, բայց ուն համարեր ընդիսավ գործը չէ, դու սաշկելու նայ։
Ամբողջությամբ ոսկի։
Այո։
Բավականին քաշ կունեն, չէ՞։
400 գրամ։
Ասում են արեստի տիրապետես այդ ոսկե փիլազուկ է։
Ճիշտ կսեմ։ Արեստավորը մինչև կեսօր է սոված։ Ինչ արեստ կզեղնի։
Տուն պահել, այսինքն եթե գործ չունենաք, այս արեստով տուն կկարողանաք պահել։
Չէ։ Այս արեստով ինչ։ Հիմա գվա այդ պտի կրուցիս վերջիս կսեն, չէ, վրաս պտի պան պտի են ես, որ ինչոր մեկ երբն տունը յոլա տանս։ Հեմի ես թոշագարու եմ, կինս թոշագարու է, ոշտիս կաշխադի, հիմնարգություն կաշխադի, սոնցի ծել շտը պանկերնի մեկ երբն ծերը ծերն կհասցնենք։ Կարող է 10 հոգուց հետ եղնենք, բայց մի 20 հոգուց էլ առաջ ենք։
Այսինքն արեստը դեռ տուն պահում
է։ Անպայման, անպայման։
Արեստավորում
է։ Շատ հարցեր է եղել, որ այս արեստի շնորհի մենք այդ սիտուացիայից, այդ բանից դուրս ենք եկել։ Այսինք հոգեվարքի մեջ է այս արեստը։ Կուկա մեր ժամանակն տարի մեր երկուս է իլեք է, չեմ կրնասը, կուկա որ արդեն էլ չի ճարվիսնք, չճարվավ, սյո վերջ, որնեք Կիսլավոցկից կուկա մի ադամ մուշուրբա տանին, բելգյա կերտա հետը մի ադամ գտանի, որդև ինկե էլ չի կաստեղ, ես չեկնախ երգիրը էլ հետ չի կա, տանիկը որպես խորշտանի շիրակ, որ ծակումը կյումրվա է, կյումրեցու տագա է, այսի տնեկը նա է կողգից։ Ինչ տանի, կյումրուց ինչ տանի, այս խեղջ ու կրակ կյումրուց ինչ տանի։
Մի մուշուրբա պատրաստելու համար վարպետ այդիկից պահանջվում է 8 ժամ, մուրճի հազարավոր զարկեր, իդեպ վարպետն օգտագործում է դեռ իր պապերի երզրումից բերած մուրճերը։ Վարպետ Էդիկը մի ցանկություն ունի, որ պապերի ջարանգած արեստը չմեռնի։ Որդին տիրապետում է մուշուրբա պատրաստելու բոլոր գաղտնիքներին, սակայն առայժմ ցանկություն չունի զբաղվել դրանով, քանի որ հիմա միայն արեստով տուն չէ սպահի։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Արգելյուն կնդիրներ, եթե ուզում եք տեսնել, թե ինչպես են գյումրեցիները մուշուրբա պատրաստում, կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am-ի իմ գործընկերները բազմաթիվ հեռուստառեպորտաժներ են պատրաստել օրվա ուշագրավ իրադարձությունների վերաբերյալ։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Արգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի շաբաթօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտեր Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը և թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ կարող եք այցելել մեր ինտերնետային էջը ազատություն.am։ Հաճելի հանգստյան օրեր և ամենայն բարիք։
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio